15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U olujnom nevremenu na Halkidikiju poginulo 7 ljudi i više od 100 povređenih, među njima i 6 lakše povređenih srpskih turista. Zabranom ulaska lekarima Vojno-medicinske akademije na Kosmet prištinske vlasti ugrozile živote i otežale lečenje pacijenata u Mitrovičkoj bolnici, kaže direktor kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici Milan Ivanović. U memorijalnom centru u Potočarima obeležava se 24. godišnjica zločina u Srebrenici. Danas je Svetski dan stanovništva. U Srbiji se broj stanovnika smanjuje, trenutno nas je nešto manje od 7 miliona, a prosečna starost je oko 43 godine, značajno viša od svetskog proseka. Radnički i Čukarički počinju kvalifikacije za Ligu Evrope. Sutra pretežno sunčano i malo toplije uz lokalni razvoj oblačnosti. Na severu ponegde kratkotrajna kiša, u planinskim predelima mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 28 stepeni. Na Halkidikiju je poginulo najmanje 7 ljudi, među kojima 2 dece, a više od 100 je povređeno u snažnom nevremenu koje je pogodilo to grčko poluostrvo. Konzul Srbije u Solunu Dragana Glišić potvrdila je za RTS da među poginulima nema turista iz Srbije i da je u bolnici u Neamudanji potvrđeno da je 6 srpskih državljana lakše povređeno, te nisu zadržani na bolničkom lečenju. Istakla je kako niko od naših državljana nije tražio pomoć konzulata u Solunu, ali da u nekim delovima pogođenim olujom nema struje i interneta, te da su veze u prekidu. Na Halkidikiju je proglašeno vanredno stanje, a u spasilačkim akcijama učestvuju vojska, služba civilne zaštite i vatrogasci. Javlja Majda Šimunec.
7 mrtvih, više od 100 povređenih, jedna nestala osoba i ogromna materijalna šteta. Svedoči o tragediji koja se dogodila sinoć u Grčkoj, kada je za samo 10 minuta nezapamćeno nevreme zahvatilo centralnu Makedoniju, Trakiju i Tesaliju, a opustošilo turistički Halkidiki. Kao da je prošao uragan, prenose ovdašnji mediji, naglašavajući da je 11. juli tužan dan za Grčku i veliki udarac za turizam ove zemlje. 54-godišnja Rumunka i njen 8-godišnji sin život su izgubili u taverni za stolom u trenutku kada se na njih obrušio krov. Dvojica ruskih državljana, 39-godišnji muškarac i 2 staro dete, stradali su u blizini Potidea Palasa kada je na njih palo drvo, a stariji par Čeha nalazio se u prikolici u mestu Sozopolu kada ju je u snažnom naletu prevrnuo vetar. 7. žrtva je grčki ribar iz Nove Kalikratije, čije telo pronađeno danas. Mediji prenose da je 108 osoba povređeno, 22 su hospitalizovane, jedna se nalazi u kritičnom stanju, 4 su podvrgnute hiruškoj intervenciji, dok su ostali zadobili teže i lakše povrede, uglavnom prelome ekstremiteta. Kako piše dnevnik Prototema, među 4 dece uzrasta od 3 do 13 godina nalazi se i jedna devojčica iz Srbije, koja je zbog povrede glave operisana i nalazi se van životne opasnosti. Devojčica je navodno letovala u mestu Neaplagija, međutim to zvanično nije potvrđeno. Za sada samo postoji informacija da je jedna starija ženska osoba iz Srbije zatražila lekarsku pomoć, ali je stepen povrede nepoznat. Inače, na širem području Halkidikije je proglašeno vanredno stanje. U mnogim mestima nema struje, vode, niti telefonskih veza, a stanovnici i turisti su i dalje uznemireni, jer su snažni vetrovi preko 8 i 10 bokora sinoć bukvalno kidali stubove električne mreže, čupali drveće, rušili kuće i krovove, bacali vozila u more i izazvali poplave i klizišta. Zabeležena je i hitna intervencija države, odnosno nove vlade, koja je praktično danas počela radom. Već u 6 sati jutros na ugroženo područje je stigao novi ministar za zaštitu građana Mihalis Hrisohoidis u pratnji ministara Trakije i Makedonije, unutrašnjih poslova i infrastrukture i transporta, kako bi pomogao u organizaciji nadgledao akciju saniranja posledica oluje. Saopšteno je da vlada već izdvojila prvih 500.000 evra pomoći. Na terenu je veliki broj pripadnika vatrogasnih službi, policije i vojske kako bi se stradalo područje što pre raščistilo, a život normalizovao. Od stručnjaka stižu i teške kritike na račun prethodne vlasti, koja nije uspela, kako kažu, da za 4,5 godine aktivira sistem za pravovremeno i individualno upozoravanje građana i turista u slučaju elementarnih nepogoda. Inače, danas se u Atini ambasador Srbije u Grčkoj Dušan Spasović sastao sa novim ministrom zdravlja Grčke Vasilicom Kikiljasom i u ime našeg ministarstva i ministra Lončara ponudio pomoć u vidu obučenih medicinskih timova koji imaju iskustvo u vanrednim situacijama. Također, ambasador Spasović izrazio spremnost Srbije da obezbedi transport za sve naše državljane koji se nalaze u ugroženom području, a potrebna im je pomoć.
Bila je to Majda Šimunec, a sliku iz Neos Marmarasa letovališta na Sitoni prenosi nam i koleginica Svetlana Živković.
Mi smo srećom bili u blizini našeg apartmana kada je vetar krenuo duva, to se stvarno desilo odjednom. Brzo smo odjurili do našeg apartmana i nismo doživjeli neku veću nesreću. Međutim, zaista je bilo užasno na ulici, letali su tende, letali su stolice, letali su suncobrani i igrom slučaja da evo iz mog okruženja niko nije povređen. Lokalni stanovnici sa kojima sam ja danas razgovarala kaže da nikada u svom životu nisu doživjeli nevreme kako je sinoć zadesilo ovo malo turističko mesto. Inače se nalazi na Sitoniji. Ja sam danas prošetala gradom i ono što sam videla, delo je nestvarno. Na plašama nije ostao ni jedan jedini čitav suncobran. Nijedna ležaljka, stabla su iščupana i korena i leže po ulicama, polomljene grane, tende koje su letele na sve strane, pesak. Supermarketi uz obalu su oštećeni, ostali su bez robe. Mi od sinoć nemamo struju i neka procena je da bismo kasnije popodne mogli dobiti struju, ali nema vode, ne radi internet. I moram da kažem da lokalnom stanovništvu u otklanjanju posledica koje su stvarno velike pomažu i turisti. U našoj turističkoj agenciji su mi rekli da su svi turisti iz Srbije dobro, što je najvažnije. I ono što smo također čuli, u stvari vidim da se vreme sada stabilizovalo, ali nema najava da bi nešto slično par ovog intenziteta moglo da se ponovi. Ipak su nam savjetovali da ostanemo u mestu, da ne idemo na izlete i da ostanemo u blizini svojih apartmana, da budemo strpljivi dok se sve ovo ne stabilizuje.
Nevreme sa gradom veličine pomorandži pogodilo je italijanski deo Jadranske obale. Grad Peskara je poplavljen, a pod vodom su brojna vozila i drugi objekti, a u naletu vetra jačine i do 150 km na sat povređeno je najmanje 18 ljudi. Nevreme je i u Americi. Zbog tropske oluje sa jakim kišama vanredno je u New Orleansu. Nacionalna meteorološka služba Luizijane upozorila je na uragan u pojedinim obalskim područjima.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron 15. jula dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji. Posle 18 godina to će biti prva poseta jednog francuskog predsjednika Beogradu. Sa domaćinom, predsjednikom Aleksandrom Vučićem, razgovarat će o Kosovu i Metohiji, evropskim integracijama, produbljivanju privredne saradnje. Kakve rezultate Macronove posete očekuju analitičari i dobri poznavaoci prilika, slušamo u prilogu Nataše Ćimović.
Prema posljednjim informacijama, doduše nezvaničim, predsjednik Macron dolazi u Beograd iz Pariza, a ne iz Moskve, kako se prethodnih dana spekulisalo. Njegova jedina stanica u regionu biće Srbija. Zanimljivo je da dolazi bez supruge Brigitte, koja inače često sa njim putuje u državne posete. Glavne teme razgovora dva predsjednika biće ekonomska saradnja i investicije, neizostavno Kosovo i Metohija, ali i približavanje Srbije Evropskoj uniji. Bivši diplomata Zoran Milivojević, međutim, kaže za našu televiziju da ne treba računati da će politika proširenja biti u prvom planu, jer je francuski predsjednik nedavno jasno rekao da je protiv prijema novih članica dok se Unija ne reformiše.
Ali u isto vreme podržat će politiku reformi i politiku puta Srbije ka Evropskoj uniji svemu onome što Srbija čini na tom putu. Od podrške ekonomskim reformama i ekonomskom razvoju i tako dalje i političkim pitanjima koja su u tom planu. Činjenica da on isključivo dolazi u Srbiju pokazuje i poseban interes Francuske da se odnosi sa Srbijom vrate na ono neko prethodno stanje koje su obeležavali istorija i tradicija savezništva dve države.
Politički analitičari procenjuju da Srbija ide na ruku zahlađenja odnosa između Pariza i Prištine, naročito posle otkazivanja samita 1. jula koji su inicirali francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel. Francuzima smeta i to što Priština gleda na Ameriku kao na jedinog međunarodnog partnera. Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević je rekao da Macron želi da vrati Francusku na globalnu scenu, a u strategiji njegove spoljne politike figuriraju Balkan i Srbija kao važna uporišta.
Ono što je za nas veoma važno, to je da mi u posljednje vreme registrujemo nešto, ja bih rekao, mekši stav Francuske vezano za pitanje Kosova i Metohije u odnosu recimo na Nemačku i Veliku Britaniju. Francuska se zalaže za ono što je i u našem interesu, a to je da se obnovi dijalog, da se dijalogom dođe do rešenja i da to podrazumeva saglasnost dve strane. I drugo, on je protiv taksi i Macron će sigurno biti u krugu onih koji će se zalagati za nastavak dijaloga i promenu politike prištinske strane vezano i za takse, ali i uopšte prema dijalogu.
Istoričar Veljko Stanić, međutim, kaže za naš program da ne treba očekivati od Francuske da će napraviti veliki zaokret u politici prema Kosovu.
Francuska je priznala Kosovo i trebalo bi čitati njenu politiku prema tom problemu, opet u svetlu jedne tradicije. Srbi su se zapravo u jednom periodu svoje istorije našli pod okriljem Francuske. Sad to nije bez izvesne ironije, jer pre 100 godina, na primjer, veliki francuski naučnici kao Charles Dilly ili Gabriel Mie otkrivali su zapravo svetu lepotu srpskih manastira na Kosovu i Metohiji. Treba na to podsjećati i Srbe i Francuze svakako, ali videli smo posle te posete Aleksandra Vučića Parizu obeležavanje stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata, nemile greške protokola i tako dalje. Meni je opet teško da u to poverujem, jer je Francuska zemlja koja je izmislila etikeciju u protokolu, koja vrlo snažno podupire slične simboličke gestove.
U međuvremenu preko francuske ambasade u Beogradu stiglo je pisano izvinjenje, a za lično prilika je sledeće nedelje.
Kosovska policija uhapsila je dvojicu Srba sa Kosova i Metohije osumnjičenih za krivično delo špijunaže. Oni su uhapšeni na administrativnom punktu Bela zemlja na putu Gnjilane Bujanovac i određen im je pritvor. Direktor kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici, dr. Milan Ivanović, kaže da su kosovske vlasti zabranom ulaska lekarima Vojno-medicinske akademije iz Beograda na Kosovo ugrozili živote i otežale lečenje pacijenata u Mitrovičkoj bolnici. Lekari su bili u delegaciji koju je juče predvodio ministar odbrane Aleksandar Vulin, na kojoj vlasti u Prištini nisu dozvolile ulazak na Kosmet i posetu KBC u Severnoj Mitrovici. Javlja Tanja Vujsić.
Podsjetimo da dozvolu za dolazak na teritoriju Kosova i Metohije nisu dobili načelnik Vojno-medicinske akademije u Beogradu, dr. Miroslav Vukosavljević, načelnik sektora za lečenje, dr. Nenad Ratković, kao i načelnik uprave za vojno zdravstvo, dr. Uglješa Jovičić. Direktor Kosovsko-Mitrovačke bolnice, dr. Milan Ivanović, je rekao da je ovaj potez kosovskih vlasti ugrozio rad ustanove na čijem čelu se nalazi.
Da, njihov dolazak je praktično zaustavljen, sprečen, tako da je lečenje naših pacijenata kojima su zakazani pregledi obustavljeno, odnosno vidimo da i u ovoj humanitarnoj oblasti zbog isključivosti Prištine, zbog ponašanja Prištine, zbog blokade Prištine, čak i u lečenju naših građana, vidimo da je ovo zaista presedan, ovo je otežavanje i ugrožavanje lečenja i ugrožavanje života naših pacijenata.
Milan Ivanović je također naglasio da se bolnica dovija na razne načine kako bi prevazišla situaciju koja traje već 7 meseci, to jest od uvođenja uvećanih taksi na uvoz sve robe iz uže Srbije na Kosovo i Metohiju. On je rekao da za sada mogu pacijentima da pruže adekvatnu pomoć, ali da je snabdevanje lekovima kao i hranom ugroženo.
U memorijalnom centru u Potočarima obeležava se 24. godišnjica zločina u Srebrenici. Uz pomen stradalima pokopani su posmrtni ostaci 33 identifikovane žrtve. Skoro 6.000 učesnika ovogodišnjeg marša mira stiglo je sinoć u memorijalni centar. Komemoraciji ne prisustvuje niko od zvaničnika Srbije. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn ocenjuju da je Srebrenica jedan od najmračnijih momenata u modernoj evropskoj istoriji i pozivaju na prevazilaženje lošeg tereta prošlosti. Pošta stradalim Srbima u Srednjem Podrinju biće odata sutra na Petrovdan.
Ni posle 4 godine ne zna se ko je hteo da ubije predsjednika Aleksandra Vučića u Srebrenici, što ukazuje na potrebu da se zapitamo da li je u pitanju nesposobnost ili zla namera, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On ističe da tokom protekle 4 godine nismo čuli ko je pokušao da ubije predsjednika, niti ko su inspiratori ni nalogodavci. Kako navodi, u tom periodu čuli su se česti napadi, kritike i lekcije, ali se iz Bosne i Hercegovine nije čulo ni jedno jedino izvinjenje.
U Londonu se održava najveća konferencija o odbrani i slobode medija u istoriji, koja okuplja predstavnike iz više od 100 zemalja. Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić. Na marginama skupa on se sastao sa državnim ministrom za Commonwealth i Ujedinjene nacije, lordom Tarikom Ahmadom od Wimbledona. Dačić je rekao da se Srbija pridružuje zajedničkoj izjavi zemalja učesnica konferencije u Londonu, u kojoj one izražavaju zabrinutost za globalne negativne trendove u oblasti slobode medija i spremnost da se aktivno uključe u borbu za nezavisno odgovorno novinarstvo.
Srpski šef diplomatije razgovarao je i sa predsedavajućim Komitetu za spoljne poslove Donjeg doma Britanskog parlamenta Tomom Tugendotom, koji je istakao da je jačanje ekonomske i političke saradnje najbolji put za stvaranje čvrstih veza između Srbije i Ujedinjenog kraljevstva. Tokom kratkog razgovora sa pomoćnikom američkog sekretara za Evropu i Evroaziju Filipom Rikerom, dogovoren je sastanak na ministarskoj konferenciji posvećenoj religijskim slobodama, koja se 16. i 17. jula održava u Vašingtonu, a na kojoj će učestvovati i Ivica Dačić.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Jean-Pierre Lacroix razgovarali su u Njujorku o doprinosu Vojske Srbije svetskom miru kroz učešće u mirovnim operacijama pod mandatom Ujedinjenih nacija. Lacroix je pohvalio učešće, kvalitet i profesionalnost pripadnika Vojske Srbije. General Mojsilović je potvrdio spremnost Srbije da i dalje učestvuje u međunarodnim mirovnim operacijama. 3 iranska broda pokušala su da blokiraju prolaz kroz Ormuški Moreuz britanskom tankeru, ali su se povukla posle upozorenja britanskog ratnog broda, saopštila je vlada u Londonu. Iranska revolucionarna garda negira te navode. Rusija je pozvala obe strane na uzdržanost. Incident se dogodio nedelju dana nakon što je britanska kraljevska mornarica zaplenila iranski tanker kod Gibraltara zbog sumnje da krši sankcije noseći naftu u Siriju. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Iranski predsjednik Hasan Rohani negirao je tvrdnje Velike Britanije da je iranski tanker bio na putu za Siriju. Upozorio je London na posljedice zaplene.
Velika Britanija će snositi posljedice za svoje postupke. Ovo je bio pogrešan potez. London je inicijator nesigurnosti. Potrebno je postići punu bezbednost međunarodnih pomorskih ruta.
Iz Londona poručuju da su zabrinuti zbog akcije iranskih brodova da zaustave njihov naftni tanker. Potrebno je da se smire tenzije na Bliskom istoku, navodi portparol britanske premijerke Tereze May. Zvanična Moskva pozvala je Teheran i London da sporove reše pregovorima. Važno je, poručuju iz Kremlja, da se obezbedi sigurna plovidba kroz Persijski zaliv i Ormuški prolaz, koji su ključni za svetsku ekonomiju. U Pakistanu je 16 ljudi poginulo, a 78 je povređeno kada je putnički voz velikom brzinom udario u teretni voz koji je stajao na stanici. Nesreća se dogodila u gradu Rahim Yar Khan u pokrajini Pandžab na jugu zemlje. Među povređenima ima životno ugroženih, a u bolnicama u kojima su putnici zbrinuti uvedena je vanredna situacija. Šefovi političkih grupacija Evropske unije potvrdili su da će se 16. jula u Evropskom parlamentu glasati o imenovanju Ursule von der Leyen za predsjednicu Evropske komisije, prenosi Reuters. Kako se navodi, zbog zabrinutosti oko toga da li će ona dobiti podršku Evropskog parlamenta, pominjalo se da bi glasanje moglo da bude odloženo.
Danas je svjetski dan stanovništva. Ovaj dan obeležava se u julu zato što je tog mjeseca 1987. godine svjetska populacija dostigla 5 milijardi ljudi. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1989. godine uvrstila je 11. jul u kalendar globalno značajnih datuma kako bi se skrenula pažnja na potrebe populacije. U našoj zemlji živi 6,98 miliona ljudi, a prosječna starost u Srbiji je 43,2 godine, saopštio je Republički zavod za statistiku Iraku. Cilj nije samo da nas bude više, već i da kvalitet života bude bolji, poručila je ministarka za demografsku i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Na našoj planeti danas živi više od 7 milijardi stanovnika. Procene su da će na kraju ovog veka biti gotovo 11 milijardi ljudi. Za evropski kontinent depopulacija će biti glavna karakteristika. Naša zemlja se suočava sa smanjenjem broja stanovnika i taj trend moramo preokrenuti kako bi se sprečilo pogoršanje demografske slike, kaže ministarka za demografsku i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.
Ima nas manje od 7 miliona u ovom momentu. Prosečna starost naših stanovnika je 43,2 godine. Ono što je važno, a govori da pravimo i dobre korake, ljudski vek se produžio i žene prosečno žive 78, a muškarci nešto preko 73 godine. Ali ono što jeste činjenica, to je da nedovoljno rađanje, migracije, starost stanovništva jesu naše karakteristike i da su to ujedno ciljevi i zadaci koji stoje pred svima nama.
Prema rečima ministarke Đukić-Dejanović, cilj nije samo da nas bude više, već i da kvalitet života bude bolji. Prema njenim rečima, naše društvo mora da se izbori sa brojnim stereotipima, a u tome će, kako kaže, pomoći zakon o diskriminaciji.
Mnogo je predrasuda. Predrasuda je da su stari ljudi neko ko pripada prošlosti. Zapravo njihovo iskustvo je neophodno i međugeneracijska solidarnost je jedan od trendova modernog sveta u kome treba aktivno da učestvujemo. Stigmatizovani su pripadnici raznih manjina, LGBT populacije, bolesni, posebno oni sa mentalnim smetnjama, stigmatizovani su invalidna lica, mnogi su stigmatizovani.
Pored popravljanja demografske slike, neophodno je da se radno vreme ljudi prilagodi porodičnim obavezama, jer će tako roditelji imati više vremena za brigu o deci, smatra poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona ističe da je jedan od prioriteta da se u škole uvede zdravstveno i seksualno vaspitanje.
To nećete da naučite nigde osim u porodici ili u školi. Ne bi valjalo da dočekujemo drugu, sad će još malo treća decenija 21. veka, da o tim stvarima ne razgovaramo slobodno. Ništa danas nije bitnije od zapravo međusobnog razumevanja, poštovanja, razmene znanja, prenosa generacijskog znanja i boljeg slušanja. Ja mislim da se mi danas nedovoljno slušamo i da veliki broj problema nastaje zbog toga što se nedovoljno slušamo i pogrešno interpretiramo stvari.
Zamenica direktora Populacionog fonda Ujedinjenih nacija Marija Raković podsjeća povodom Svetskog dana stanovništva da nema održivog razvoja bez reproduktivnog zdravlja, osnaživanja žena i rodne ravnopravnosti.
Regionalne razvojne agencije prihvatile su poziv ministra Milana Krkobabića da svoje iskustvo sa terena podele sa nacionalnim timom za preporod sela Srbije. Na zajedničkom sastanku koji je održan u Beogradu, predstavnici agencije su ponudili različite poslovne ideje koje mogu da se razvijaju na selu, kao i konsultantske usluge za upravljanje projektima u poljoprivredi, zabeležio Ivan Jovanović.
Ministar bez portfelja Milan Krkobabić kaže da je nacionalnom timu za preporod sela Srbije potrebna podrška u pripremi glavnih smernica za rad tog tima. Prvo se za pomoć obratio Razvojnoj agenciji Srbije i mreži regionalnih razvojnih agencija.
Pred nama je zadatak nacionalnog tima da definišemo strategiju, a vi imate strategije koje su jasno definisane na lokalnom nivou. I želimo da te postojeće strategije budu deo ugrađene u ovu strategiju u meri u kojoj to bude moguće, pa niko ne poznaje delove Srbije na način kako treba da ih vi poznajete.
Predsednik Skupštine Srpske asocijacije regionalnih razvojnih agencija Slavko Lukić kaže da su te agencije otvorene za saradnju sa nacionalnim timom za preporod sela Srbije.
Imate sigurnu podršku svake od agencija, konsultantsku podršku za vaš plan i program, za novu strategiju koju donosite. To je jedan od predloga, evo možda i danas, da agencije pruže saradničku konsultantsku podršku za upravljanje zadruga. Turističkim udruženjima sela, to agencija radi, a u saradnji sa vama možemo da radimo sistematičnije.
Prema rečima Gorana Miljkovića iz Regionalne razvojne agencije Šumadije i Pomoravlja sa sedištem u Kragujevcu, agencije u svojim matičnim sredinama mogu da predlože i poslovne ideje koje ekonomski mogu da se razvijaju na selu.
Prema našim procenama, samo u Šumadiji na godišnjem nivou izvozni potencijal samo od šljivovice, ne računajući drugo voće, oko 20 miliona eura. Na nivou Srbije, nadam se da neću pogrešiti, ta procena negde od 200 do 300 miliona eura izvozni potencijal samo od šljivovice. To je samo jedan primer. Resursi nas čekaju.
Nacionalni tim za preporod sela Srbije osnovan je pre mesec dana. U njemu je za sada 54 stručnjaka iz različitih oblasti. Planirano je da se bave poljoprivredom, ali i ukupnim kvalitetom života u seoskim sredinama.
Skupština Srbije nastavila je rad postavljanjem poslaničkih pitanja, a potom su poslanici prešli na razmatranje redovnog godišnjeg izveštaja zaštitnika građana za 2018. godinu. Početak nove sednice bio je međutim odložen zbog kašnjenja Zorana Pašalića, što je izazvalo oštru reakciju predsednice parlamenta Maje Gojković, koja je od njega zatražila izvinjenje, izveštava Ida Maričić.
Rasprava o izveštaju zaštitnika građana počela je pitanjem predsjednice Skupštine Maje Gojković iz poslaničkih klupa predsjedavajućem Vladimiru Marinkoviću kako se dogodilo i ko je doneo odluku da rasprava o izveštaju ombudsmana umjesto u 10 časova počne u 12:30.
Molim da mi objasnite kako je došlo do toga i da li sam ja u pravo da je došlo do nepoštovanja parlamenta od strane zaštitnika građana. Nekomu je izašao u susjed. Predsjednik parlamenta, zaštitniku građana, da znaju poslanici i javnost, nije izašao u susjed. Juče sam poslala poruku da ne dolazi u obzir da mi pravimo pauzu zato što zaštitnik građana ima druga posla.
Predsjedavajući, potpredsjednik Skupštine Vladimir Marinković kratko je rekao da je tu informaciju dobio tokom zasedanja.
Gospođo Gojković, smatram da ste apsolutno u pravu i preuzimam, kako bi to pravnici rekli, komandnu vrstu odgovornosti.
Ombudsman Zoran Pašalić uputio izvinjenje predsjednici i poslanicima.
Ne smatram da sam daleko od toga želeo uopšte da utičem na rad Skupštine. Zamolio sam, dobio sam saglasnost, inače ne bi ništa sigurno samoinicijativno uradio i menjao rad Skupštine, odnosno termine u radu Skupštine, ako se smatra da je moja greška, ja se zaista izvinjavam.
Odgovor na pitanje zašto se kasnilo i ko je kriv, dao je šef poslaničke grupe naprednjaka Aleksandar Martinović.
Gospodin Pašalić me pre nekoliko dana zamolio da dođe u Narodnu skupštinu u 12:30, pošto je u 11 časova imao jedan veoma važan sastanak. Ja sam o tome obavestio ljude koji su u rukovodstvu Narodne skupštine. Čini mi se da je došlo do nekog nesporazuma. Želim da se izvinim gospodinu Pašaliću. Evo, ja prihvatam odgovornost.
U raspravi koja je potom usledila, poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta rekla je da je očekivala da će ombudsman podneti poslanicima izveštaj kako bi građani čuli kako je njegova služba i šta radila. Ocenila je da su neke stvari dobro urađene, ali da ima mnogo stvari kojima se zaštitnik građana nije bavio.
Zaista treba da se menja zakon i da ono što vi radite mora da ima, da neko ko ne poštuje to, da mora da snosi i određene posljedice, jer ovako se sve svodi, vi ili radili ili ne radili, ništa se ne dešava nekome ko ne poštuje neki nalog zaštitnika građana.
Izveštaj zaštitnika građana podržat će i Socijalistička partija Srbije, naglasio je poslanik te partije Neđo Jovanović.
Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije će u danu za glasanje podržati izveštaj zaštitnika građana, jer za to ima razloga. Pre svega, izveštaj je celovit sa svih aspekata koje izveštaj treba da ima. Obuhvatio je sve segmente delatnosti, odnosno nadležnosti u kojima zaštitnik građana postupa. Za razliku iz nekog ranijeg perioda, ovaj put imamo nešto što do sada nismo imali.
Podršku izveštaju zaštitnika građana najavili su i poslanici Socijaldemokratske partije Srbije. Tokom prepodnevnog zasedanja poslanici su postavljali poslanička pitanja.
U Višem sudu u Beogradu odloženo je pripremno ročište pred suđenje petorici policijskih službenika osumnjičenih za propuste u obezbeđenju tokom i posle mitinga Kosovo je Srbija 2008. godine, kada je zapaljena američka ambasada u Beogradu. Ročište je pomereno za 7. oktobar zbog izostanka jednog optuženog i jednog branioca i biće zatvoreno za javnost. Na njemu će se utvrđivati koji će dokazi biti izvođeni tokom suđenja, a optuženi će se izjasniti o krivici. Potom će biti zakazano suđenje.
U Pančevu su uručeni ključevi 26 vozila koje je Evropska unija poklonila upravi za alternativne sankcije Ministarstva pravde. Donacija je vredna 298.000 evra. Ministarka Nela Kuburović istakla je da je to samo jedan vid podrške Evropske komisije i Evropske unije upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da su alternativne sankcije savremeni model izdržavanja kazni i da će uz pomoć novih automobila kancelarije bolje nadzirati one koji kaznu služe u kućnom pritvoru.
U Vojvodini od naredne godine neće biti lista čekanja za zračenje, jer će u funkciji biti 6 akceleratora. 5 tih aparata za zračenje biće u Institutu za onkologiju, a jedan u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U poseti tim institutima Lončar je još jednom istakao značaj preventivnih pregleda u otkrivanju najtežih bolesti, poput karcinoma. Važno je, kako ističe, da u zdravstvenim ustanovama budu obezbeđeni najsavremeniji uslovi za lečenje tih bolesti. Vrednost radova u institutima u Sremskoj Kamenici je 6,5 miliona evra.
U novostima danas sada kratko o sportu. Dva srpska fudbalska kluba počinju kvalifikacije za Ligu Evrope. Radnički iz Niša će u Estoniji igrati protiv Flore. Utakmica počinje u 18 časova. Čukarički će u Beogradu od 20 časova i 30 minuta igrati protiv Bananaca iz Jermenije. Obe utakmice prenosit će drugi program naše televizije.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva 3 meseca i račun prvih 5 meseci po 1 dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U Beogradu trenutno 23 stepena, u Novom Sadu 24, u Nišu 25. Vreme sutra.
Ujutru sveže, ponegde kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije uz lokalni razvoj oblačnosti. Na severu ponegde kratkotrajna kiša, u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 24 do 28, u Beogradu do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Dejan Basović, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.